Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме: 2 гады пасля плошчы, урокі і высновы. Праца над памылкамі, што трэба рабіць інакш. Хто на новага, прагноз на 2015 год. Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску Зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Чарговы выпуск Зоны свабоды сёння ў 20:15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
19 снежня 2010-го у Менску быў моцны мароз. Калі я прыйшоў на Кастрычніцкую плошчу каля 6 вечара, на катку каталіся разнакаляровыя фігуркі, перыметр плошчы быў застаўлены кіёскамі, з дынамікаў грымела музыка. Каля 8 плошчу запоўнілі людзі, кароткі мітынг з не вельмі якаснай узмацняльнай апаратурай, якая спаборнічала з музыкай, завяршыўся нечаканым заходам міліцыі. Міліцыянты сталі ў роўную калёну і па камандзе пакінулі праспект. А вестак арганізатараў не было чуваць, але людзі рушылі па праспекце на плошчу незалежнасці. Некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты ішлі наперадзе, некаторыя не з'явіліся ўвогуле. А Владзімір Некляеў ўжо быў збіты да непрытомнасці і знаходзіўся ў шпіталі. У той вечар я выходзіў у эфір «Свабоды» і «CNN», і на Кастрычніцкай плошчы, і ля будынка КДБ, там якраз вывесілі бел-чырвона-белы сцяг, і перад домам ураду. На плошчы незалежнасці стаялі дзясяткі тысячаў людзей. Было, як заўсёды, дрэнна чуваць, неясна, што робіцца ля дзвярэй, перадаваліся звесткі, быццам кандыдаты патрабуюць перамоваў. А 23-й гадзіне на 10-й хвіліне выйшлі войскі і ўступілі ў бой. Асноўная фаза разгону цягнулася каля 10 хвілінаў, зачыстка плошчы працягвалася каля паўгадзіны. Без 10-12 я яшчэ выйшаў у эфір «Свабоды» з цэнтру плошчы, але па ўсім перыметры відаць было ўжо толькі шчыты і шлемы спецназу. 19 снежня 2010 году 7 кандыдатаў у прэзідэнты, 7 сотняў людзей апынуліся за кратамі. Іх імёны ў ноч на 2011 год у эфіры «Свабоды» прачыталі сусветна вядомыя людзі з розных краінаў – палітыкі, міністры, навукоўцы, пісьменнікі, філёсафы. Адкрываў чытанне былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Завяршаў былы прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавэл. Такі быў сусветны розгалас чарговай перамогі Александра Лукашэнкі, які неўзабаве дапоўнілі візавыя і эканамічныя санкцыі. Потым былі доўгія месяцы следства, катаванні за мурамі амерыканкі, ганебныя суды і новыя палітвязні. Якія таямніцы вось праз 2 гады засталіся пасля плошчы?
Чаму пашлі на плошчу незалежнасці? Чаму ўзнікла прозвішча спадара Сідорскага, тагачаснага прэм'ер-міністра, што от, маўляў, мы ідзем на перамовы? Тут ёсць некалькі тлумачэнняў. Адно з іх сіндром Мілінкевіча. Ну, мы памятаем, у 6-м годзе таксама была плошча. Плошча як бы стаяла, яна нікуда не рушылася, там быў толькі паход на плошчу перамогі, складанне кветак. І вось мы памятаем, што пасля гэтага, значыць, народ дружна бэсціў Мілінкевіча, які ён баязлівец, які ён
не праявіў,
да, як ён ўсё прайграў. Неўзабаве пасля таго, як скончылася плошча 2006, з'явіўся артыкул Статкевіча, здаецца, у нашай Ніве, такі канцэптуальны, дзе ён сказаў, што у беларускай палітыцы ёсць дыра легітымнасці. Гэта некалькі гадзінаў пасля выбараў, калі вынікі фактычна невядомыя, калі ўся краіна, у тым ліку і сілавыя структуры, як бы чухаюць патыліцу, а думаю, хто ж там перамог. І вось Статкевіч тады пісаў, што вось гэтыя некалькі гадзін рашучыя дзеянні рашучых людзей могуць змяніць гісторыю краіны. Іншая пазіцыя ў інтэрв'ю газеце «Салідарнасць» – Ярослав Рамачук сказаў, што па ягоных звестках у Маскве з кімсьці, нават, можа быць, на ўзроўні Пуціна ці ніжэй, была дамоўленасць, што калі беларуская апазіцыя пасля выбараў зойме нейкі ўрадавы будынак, то Масква будзе спрыяць яе перамовам з уладамі.
На надзвычай цікавыя загадкі, на які насамрэч поўнага адказу, наколькі разумеем, мы ўсё роўна не маем. Алексей, а для вас што па-ранейшаму застаецца невысветленым пасля праз 2 гады?
Гэта самае галоўнае пытанне. Ці сапраўды былі нейкія надзеі, нейкія кантакты канкрэтныя з прадстаўнікамі ўрадавых структур? Таму што мы вельмі добра памятаем, што яшчэ ў 2001 годзе калісьці спрабавалі представники улады, так бы мовити, вилучатися. Ми пам'ятаємо льос і Михайла Маринича, який після сів у тюрму, спробувавши вилучатися кандидатом у президенти. Ми пам'ятаємо льос директора державних заводів, господаря Лявонова, господаря Калугіна, які так само одразу після спроби вилучення президенти сіли у тюрму. І вже у 2006 році таких серйозних спроб, окрім, може, господаря Вайтовича, вже не було людей з того боку номенклатурщиків, які спробували удільничати у виборах відкрито. І ось головне питання, ці були ніякі контакти поза сценою? Гэта самый важный, напэўна, момент. Ці, может быть, просто было такое меркаванне, что ось калі взяць некий урадовый будынак, сапраўды, и мець некую пляцоўку, то урад так ці інакш пойдзе на гэтыя контакты.
Ну, что пойдуць некие расколіны.
Да, расколіны з'явяцца самі па сабе.
Это теория так званой хрупкасці беларускага рэжыму,
дзяклінская формула. Да. Перад вами стена, малады чалавек. Стена дагнілая, ткні і разваліцца.
Ну, дарэчы, Мікола Статкевіч якраз пра гэтую рэч казаў не ў сваёй прамове на тэлебачанні, ён так і тлумачыў гэтую сістэму, што ў нас няма выбару. Гэта было асноўнае пасланне, што ў Беларусі няма выбару. Гэта тое, дарэчы, да чаго прыйшлі і іншыя кандыдаты ў прэзідэнты, можа быць, ужо пазней, а некаторыя з іх гаварылі гэта і тады ў сваіх прамовах. Перад намі сцяна, і яе трэба штурхануць плячом, гаварыў Мікола Статкевіч. А выбару насамрэч няма, выбары скрадзены, іх трэба вярнуць.
У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Два гады пасля плошчы. Урокі і высновы».
Калі паглядзець спісы кандыдатаў у прэзідэнты ў незалежнай Беларусі, з якімі асацыюецца дэмакратычныя каштоўнасці, відавочная адна заканамернасць. Яны не робяць другую спробу. Шушкевіч, Пазняк, Домаш, Ганчарык, Мілінкевіч, Казулін. Кожны новы раз з'яўляюцца новыя імёны. Калегі, а які ваш прагноз? Хто будзе удзельнічаць у наступных выбарах? Алексей.
Я думаю, што з тых, хто удзельнічаў у выбарах 2010 году, хутчэй за ўсё не будзе нікога. Некаторыя з кандыдатаў, калі паглядзець на нашым сайце свабода.орг, мы пабачым, што некаторыя з кандыдатаў ўжо больш ясна гавораць тыя рэчы, якія гаварыліся ў 2010, што выбараў няма і насамрэч размаўляць трэба не пра сітуацыю выбараў, а пра проста, ну, змену
улады. Гэта іх пазіцыя і ваша ацэнка.
Ну, мой прагноз, што хутчэй за ўсё з тых, хто ўдзельнічаў у выбарах якасці кандыдата ў 2010 годзе, новай спробы не зробіць ніхто ў якасці зарэгістраванага кандыдата. Хаця вось, напрыклад, там спадар Някляеў гаворыць, што ён бы паўдзельнічаў ці ў якасці кандыдата, ці не, калі будзе адзіны. Адзінага будзе вельмі цяжка дасягнуць у тым сэнсе, што ёсць як асабістыя нейкія разыходжанні, гэтак і ідэалагічныя. Яны дагэтуль засталіся і нікуды не зніклі.
Юрый, ваш погляд на 15-й? З водгукаў гэтых кандыдатаў, ну, акрамя вось Рымашэўскага і Санікава, хаця можна ўключыць і іх, усе цямняць, але ўсе не выключаюць. Ніхто з іх не гаворыць. Ні, я не буду. Яраслав Раманчук, нават там нейкае яго цьмянае было інтэрв'ю Аль-Джазіре, дзе ён нібыту сказаў, што збіраецца ўдзельнічаць, потым сказаў, што не збіраецца. Ну, ведаеце, такая непэўнасць з'яўляецца, калі ж называецца іх хочацца і коліцца. Што тычыцца Статкевіча, то вядома, вось падчас парламенцкіх выбараў гэтага году яго была заява за кратаў, што трэба ўдзельнічаць ва ўсіх выбарах. Гэта выклікала пэўную крытыку нават з боку іншых партый. Той чыннік, які пра які вось вы сказалі, што ніводны не паўтараецца, гэта зразумела вельмі кепска, таму што ў прынцыпе на выбарах, на не выбарах, як загодна мы это назавем, магла бы быць нейкая праграма мінімум. Вось я памятаю, у 2001 годзе, калі скончыліся выбары, калі Ганчарык прайграў Лукашэнку, то вядомы расійскі палітолог Глеб Паўлоўскі, які тады быў вельмі блізкі да Крамля, сказаў такую рэч, што ну вось выбары такія, але, кажа, у іх ёсць яшчэ адна карысць. Вось калі нам трэба будзе пазваніць беларускай апазіцыі з Масквы, мы будзем ведаць, як яе завуць, мы будзем ведаць, каму званіць. Ганчарыку. І в этом сэнсе сапраўды выбары маглі б сфармаваць адзінага лідара апазіцыі. Но кожны раз этого не адбывалася, як мы ведаем. Ганчарык даволі хутка сышоў, Мілінкевіча, так бы мовіць, з'елі таварыщы па барацьбе. І ў выніку, нават такога выніку няма, і я згодны, ў прынцыпе, з Алексеем, што магчыма, акрамя Някляева, хутчэй за ўсё мы ўбачым новыя твары, магчыма, дарэчы, жаночыя твары.
Новыя твары.
Статкевіча наўрад ці, я думаю, што Статкевіч просто не будем иметь права баллотоваться.
Может быть, и такая околичность. Кажется, что не только в политике, что разумные люди учатся на чужих помылках. Алексей, насколько слушными подаются вам те парады, с якими выступили вот эти кандидаты?
Ну, самая главная речь, про которую говорили кандидаты некоторые, это едность. Але едность не обовязково в сенсе на вот одного кандидата, коли хтось планує сыходить с того, что выборов нема, и рыхтовать площу, площа как символ некой негвалтовной, ци, махчима навыц элементами некими гвалтовной схемы змены улады, с допомогой народу, скажем, народный тиск на уладу, то без одиного центра принятия решений, без узгодненных деяний, это все перетворяется у то, что мы бачили у снежня 2010 года.
Это наибольш важным подается этих парадов и уроков.
И другий момент. Год тому я брал интервью с Подраня Кляева, и там мы навод дали такие заголовок: «Россия, Саид, я на тебе развешивал». И он сказал, что поменял свое ставление до России за год после выборов, бо тады перед тыми выборами у яго были надеи, что вот Путин з Медведєвим побачить, що Лукашенко – це перешкода на шляху для розвиття білорусько-російських відносинів, що Лукашенко у Білорусі їм не потрібний, і вони по-іншому поставяться і до виніків виборів, і до підтримки білоруської позиції, потенціалу. Це не значить, що не треба шукати контакти у Москві, а це значить, що треба реалістично розлічувати свої сили і те, що, мовляв, за вами. Ось, може бути, Юра не погодиться, але в тим сенсі, що махчима, некоторые кандидатов думали, что Москва все-таки за нами. А Москва оказалась не за ими. И когда за тыдень до выборов были подписаны погоднения в Москве, то это вельми изменило расклад.
А, Юрий, вы думаете, вогуле можно так задавать питание? Что вы можете порадить? Люди, в принципе, учатся в политике белорусской на парадах своих коллегов, на их помылках.
Может быть, учатся новые люди. Я вот сказал бы про тяг того, что сказал Алексей. Видаете, Москва допомагая моцным. Москва допомагая тем, кто так бы и так переможет и мае вельми-вельми великие шансы. А тягнуть за уши, так бы мовить, кого-то у президента, мне сдается, про это многие кандидаты казали, что хиба не самое головное, это вот как раз отрымать эту силу от белорусского народа, як это вот не взнесло, гучить. И больше того, я бы удокладнил, треба шукать и знаходить подтримку чиновенства. Бо досвід усіх кольоровых революций на постсоветской просторы и навод за ее межами показывает, покуль вот это уладный монолит. Один, покуль ён монолит, ніякий протест,
ну,
нічого.
Говорячи про это, другие тур, все ж таки, некоторые кандидаты, Оксанников и Некляев, у городе, у Менску, на многих участках сапраўды имели істотные речи.
Вельми важно то, что Юрий сказал, и на конт подтримки народу, и на конт подтримки чиновенства. У любой ситуации, коли есть некий статус-кво, коли есть некая система, якая уже працуе, то для того, как поменять эту ситуацию, как этот статус-кво не порушить, треба значно большая сила, чем утриматься. Тому, коли кто-то заявляет, что там была махчимость другого туру, навод, коли саправды так было, махчимость другого туру, то это вельми тяжко доказать, коли в громадстве нема отчувания, что этот человек перемагая.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. В передаче удельничали Юрий Дракохруст и Алексей Знаткевич.